Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Okay, tumayo tayong lahat and let's open our Bibles to Luke chapter 14 verses 25 hanggang 35. Yan. So Luke chapter 14, 25 to 35. Okay. So basahin po natin. Hilingan ko ang mga kalalakihan na basahin yung unang slide, and then all the ladies will be reading the second slide. Ilang slide lang naman ito, siguro mga apat na slides. And then okay. So all the men in the house, let's start reading verses 25 hanggang verse 27. Ready, go. Sumama kay Jesus ang napakaraming tao, humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sinamang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay nang higit sa akin. Ang hindi magpasa ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko." Okay, ladies.
Kung ang isa sa inyo ay nagbabalak na magtayo ng tore, hindi ba siya uupo muna upang magplano at kwentahin kung magkano ang magagastos niya, upang matiyak kung may sapat siyang pera para maipatapos ang kanyang baka matapos mailagay ang mga pundasyon ay hindi naman mayari ang tore. Siya'y kukutyain lamang ng lahat ng makakita niyon. Sasabihin nila, ang taong ito'y nagsimulang magtayo, ngunit hindi naman naipatapos.
Okay, men. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi mo na mauupo upang pag-aralang mabuti kung kaya niya gamit ang 10,000 niyang kawal na sumagupa sa kalaban na may 20,000 kawal? At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay magsusugo na siya ng kinatawan upang makipagkasundo. Okay, sabay-sabay po tayo. Gayun din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikuran ang lahat sa kanyang buhay. Mabuti ang asin, ngunit kung ang asin ay mawala na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Wala itong kabutihang maibibigay sa lupa o kahit sa tambakan man ang dumi, kaya't ito'y itinatapon na lamang. Makinig ang may pandinig. Okay, manalangin po tayo. Panginoon, sa umagang ito, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo dahil ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Ikaw ang siyang Panginoong naglalaan sa lahat ng aming mga pangangailangan. Ikaw ang aming tagapagtanggol. Ikaw ang pumupuno ng aming puso ng kagalakan at ng kasiyahan. Purihin ka, Panginoon, sapagkat ikaw ay na Diyos ng langit at lupa at hari ng mga hari. Ay tinatawag mo kami maging iyong mga alagad. At dalangin naming maihanda namin aming puso sa iyong pagkatawag. Purihin ka, Panginoon. Binabalik namin ang lahat ng papuri at luwalhati sa iyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Okay, tayo po yung makakaupo na in the very presence of the Lord. Okay, atin pong mga talatang binasa ay nagpapahiwatig sa atin na hindi tayo dapat pabigla-bigla. Amen ba? Dapat atin munang alamin ang kauuwian ng lahat o yung implication of our decision before we even sign up. Okay, meron pong isang janitor na naglilinis ng eroplano at napansin niya habang doon sa cockpit, nakakita siya ng manual, volume 1. Nung aeroplano. At nakalagay po doon, nung binuksan niya, yung page 1, ay how to start an airplane. No? So sabi doon, just push the red button and it will start. Kaya po pinindot niya yung red button, no? At nag-start yung aeroplano. And then, binuksan niya yung page 2, nakalagay doon, how to make the airplane run. No? How to run an airplane. Just push the green button and it will run. And so nung pinindot niya po yung green button, ay talagang tumakbo yung eroplano. No? At na-excite po siya, binuksan niya yung page 3 at nakalagay po doon, how to fly an airplane. Yan. Just push the black button and the plane will fly. Kaya ang ginawa po niya, pinindot niya yung black button at lumipad po yung eroplano. No, ngayon, nung lumilipad na yung eroplano, kinabahan na siya. No? Sabi niya, eh paano kaya ako bababa? No, at pagdating po, pag-turn po niya ng page 4, sabi niya noon, how to land an airplane, no, by volume 2. And you will find how to land an airplane. So huwag tayong pabigla-bigla. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang pabigla-bigla. Okay? Baka mapasubo tayo sa mga bagay na hindi naman natin sukat akalain, no? At ito yung sinabi dito sa mga talata na ito, the cost of discipleship. No? The cost of discipleship. Okay, in verse 25, ang pagkakasabi po dito, sumama kay Jesus ang napakaraming mga tao. Okay? Itong pagkakataon na ito ay talagang pumipick up yung ministry ni Jesus Christ, yung kanyang reputation sa paggawa ng himala ay napabalita at ang mga tao ay talagang gustong pumunta sa kanya. Ang kanyang approval rating ay napakataas. Siguro yung stocks niya ay talagang soaring and the people began to follow him, wanting to be identified with him, become his disciples, and become like him. So habang si Jesus ay patungo po ng Jerusalem, paakyat ng Jerusalem, no, ang dami-dami mga tao na sumusunod po sa kanya. At habang naglalakad siya sa unahan, bigla siyang huminto at tumalikod at hinarap ang mga tao at sa kanya binitawan ang mga salitang ito. These are the price or the cost of following Jesus. Tatlong masiselang at crucial na mga bagay na dapat nating pag-isipan. Ano yung una? Verse 26. Hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina o asawa at mga anak at mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Okay. Verse 26 sabi, kung gusto mo maging alagad ko, hindi pwedeng mas mahalin mo yung iyong mga mahal sa buhay kaysa sa akin. Sa English, mas malupit ang pagkakasabi sapagkat ang sabi doon, you cannot be my disciple if you do not hate your father, your mother, your wife, your children, your brothers, your sisters. Kung gusto mo maging alagad ko, hindi pwede kung hindi ka napupuot. Kailangan kapuotan mo, kamuhian mo ang iyong mga mahal sa buhay. So the first challenge, no, in following the Lord Jesus Christ is our relationships will be put to test. Our most intimate, most valuable relationships will be tested kapag tayo ay sumunod sa Panginoon. Now imagine mo lang to, mga kapatid, nung sinabi ni Jesus ito, habang ang dami-daming mga taong gustong sumunod sa kanya, nalilito yung mga disciples. And they were wondering, Lord, bakit naman ang dami-dami na nating mga tao na sumusunod sa atin and we want more? Then all of a sudden, no, ay para bang bubuhusan mo ng malamig na tubig itong mga taong ito. No, parang gusto na lang sabihin ng mga alagad kay Jesus na, Lord, masama po yung ginagawa natin. Hindi po tayo dadami niyan. Kapag uutusan niyo yung mga tao, nakakapuotan nila yung kanilang mga mahal sa buhay. Bad yan sa ating public relation, sa ating PR. No, nangangampanya pa lang tayo, Panginoon. Huwag mo po silang bibiglain. No? Baka mamaya hindi tayo manalo sa eleksyon. No? Ang mahalaga, Lord, siguro sabi ng mga disciple kay Jesus, Lord, ang mahalaga, eh, manalo na muna tayo. Saka na lang natin pag-isipan yung mga batas-batas. Di ba? Yun na lang muna, pagpursigihan natin manalo, dumami tayo, at pag marami na tayo, eh madali na yung mga demands mo at mga bagay na kinakailangan nating aregluhin o kinakailangan ayusin. No, wala muna yung mga mabibigat na demands, no? Kasi mahirap yan eh. Mahirap yan. Masyadong demanding, masyadong high yung price, no? Magpapogi muna tayo, Lord. Magpasayaw-sayaw muna tayo. No? Pabudot-budot. At magpa-tiktok-tiktok muna tayo. Lord, kinakailangan sumakses muna tayo. bago tayo, bago natin higpitan itong mga tao na ito, no? Kaya alam po si Jesus, he was not selling anything. Hindi po siya nagbebenta eh. At hindi rin siya nangangampan niya. At hindi rin siya nangaakit ng mga tao para sumunod sa kanya. In fact, itong mga katagang ito ay nagtataboy sa mga tao. If you want to follow Jesus, he will discourage you. He will show you the demands, no? Kasi he's not building a mega church. He's not building a huge building, a skyscraper. He's calling you into discipleship. Not to any place, not to anything. Kaya nga ang kanyang demand ay katumbas ng pagkamuhi. Di ba? Sabi kasi doon sa ibang salita eh, maliban na lang kapuotan mo ang iyong ama, ang iyong ina, ang iyong asawa, ang iyong anak at mga kapatid ay hindi ka magiging alagad ko. Kung iisipin natin bakit ganun, ano? Ang hirap naman ng utos ng Panginoon o yung demand niya to be a follower. Struggle natin yung mga Pilipino. Tama ba? Kasi tayo, malalim ang ating loob. Kaya pagka meron mga taong tumulong sa atin, malalim tayong tumanaw ng utang na loob. At ang utang na loob natin ay talagang hindi lang sa panahong habang buhay, kundi hanggang kamatayan, hanggang mga anak at kaapu-apuhan, ating kinikilala yung mga nakatulong sa atin. Malalim ang ating pakikipagkapwa, ang ating pakikisama, no? Saan ba talaga nanggagaling yan, no? Ayaw nating napuputol ang ating mga relasyon, ayaw natin na napapawalang bahala ang ating mga pinagsamahan, no? Bakit ba? Dahil natural ba talaga tayo na palakaibigan? Marahil bilang isang bansa ay malalim ang ating ugat sa pagsasamahan. Pero minsan ay ang pagtanaw ng utang na loob ay ano na lang din eh. Para naman sa susunod, ako naman na makabawi sa'yo. Diba? Tinutulungan kita ngayon kasi darating ang pagkakataon, baka naman ako ang mga ilangan, di may tutulong sa akin. So ito'y parang investment, no? Kaya nga pinagpapahalagahan natin yung mga relasyon. Kasi sometimes we're thinking of the future na baka mga ilangan ako, may tatakbuhan ako. Tama ba? Kaya talagang sinisipat mo at inaalam mo ang mga koneksyon. Kaya pag nahuli ka sa traffic, nag-violate ka, ano? Ay titingnan mo maigi yung traffic enforcer at bigla mong sasabihin, Brad, kumpare ka nung matalik na kaibigan nung kapitbahay ko. Hindi mo ba ako naaalala? Kilala kita. So we try to connect the dots, no? Para nang sa ganun ay marahil talagang mapagmahal tayo or mapagmahal tayo sa mga susunod na mga yugto ng ating buhay para meron naman tayong pwedeng takbuhan. At dahil dyan, dahil sa pakikisama natin, ayaw natin na mawala ng koneksyon, lahat ng birthday, lahat ng kasal, lahat ng patay, pupuntahan natin. Because we value that. Because siguro talagang value natin yan. Ano? At ayaw natin na may mga, ang mga tao sa ating paligid ay may mga masasabi laban sa atin. Bakit kaya? Bakit ayaw natin na may mapupulaan tayo, ayaw natin na may masasabi ang mga tao laban sa atin? Well, siguro gusto nating makilala mapagmahal, mapag-unawa, mapagpatawad. Marahil yun yung gusto nating image na maipakita sa atin. O siguro dahil gusto kong ipakita na ako'y alagad ni Jesus, so I need to be more forgiving and more compassionate and more understanding. Well, kung yan ang totoo, well and good. Pero kung ang ating motivation is ayaw kong may nasasabi ang mga taong laban sa akin, no? Sapagkat natatakot ka sa maaaring maputol na koneksyon, natatakot ka sa maaaring sabihin ng mga tao. Kapag ka ang motivation po natin is fear sa sasabihin ng mga tao, So, ang ibig pong sabihin nun ay hindi na ito tungkol sa ibang tao. Ito'y tungkol na sa'yo. Tungkol sa malalim na insecurity, malalim na pangangailangan ng affirmation and validation, malalim na kawalang katiyakan sa future, kaya wala kang tindig at wala kang tayo. Okay. So, hindi naman ibig kong sabihin, mga kapatid, na tayo maging palaaway. Na, ibig sabihin, lahat na lang kinakalaban natin dahil meron tayong paninindigan. It's not that. Pero dapat alam po natin kung saan tayo nakatindig at anong ating tayo, saan tayo nakalugar. Eh, hindi ba, pastor, ang utos ng Panginoon ay mahalin mo ang iyong kapwa? Di ba ang utos ng Panginoon ay igalang mo ang iyong ama at ina? Di ba utos sa Biblia yon na ibigin mo ang iyong kabiyak? Lahat yan ay utos. Bakit biglang kinukontra ng Panginoon? Ano? Bakit kinukontra ng Panginoon yung sarili niya? Is Jesus actually conflicting the issue? Si Jesus ba'y talagang kinukontra niya yung kanyang sarili? Kasi sa ibang talata sa Biblia, mahalin mo ang iyong kapwa, ibigin mo ang iyong kabiyak, igalang yung mo yung ama at ina, tapos biglang sasabihin dito, kapuotan mo. Ano bang ibig sabihin nito? Well, yung pong salitang kapuotan dito, hindi naman talaga siya literal na magagalit ka sa kanila. Ito po ay isang figure of speech na parang comparatively, kapag pinagkumpara mo ang Panginoon, no, sa iyong magulang, incomparable. Hindi pwedeng ikumpara. Magmimistulang pagkamuhi ang damdamin mo sa iyong mga magulang kung itatapat mo siya sa Panginoon. Kumbaga, hindi dapat kinukumpara. Amen ba? Amen ba? So hindi mo tinatanong yung kapatid mo, sino ba ang mahal mo, ako o yung aso natin? Is it comparable? Pagka pinagkumpara, sinong mas mahal mo, yung ate mo o yung pusa? Hindi po dapat kinukumpare na ganun. Pero may nagsasabi, mas mahal yung pusa o mas mahal yung aso. Pero hindi po dapat kinukumpara. Ano? So pagka itinapat mo kahit sino man, kahit asawa mo pa, itinapat mo sa Panginoon, wala hong panama sa madaling salita. Walang panama yung iyong asawa sa Panginoon. Hindi dapat ikumpara ang iyong anak sa Panginoon. Dahil sa Panginoon lang ay namumukod-tangi. Amen. Siya lang ang nangingibabaw sa lahat ng mahalagang relasyon. Siya ho, at wala nang iba pa. And He can demand that. Why? By virtue of creation, He created me, He created you. And by virtue of redemption, tinubos tayo sa krus ng Kalbaryo, binayaran ng sarili niyang dugo. Kaya He can make that demand. Absolute allegiance, absolute loyalty, no reservations, no excuses, no off-limits places when it comes to the Lord. Amen. Amen ba? Kung sinunog ko po ang aking mga magulang, noong ako'y 15 anyos, no? Kung sinunod ko sila, ngayon, no, piloto na ako. Piloto ko, magandang buhay siguro. No? At kung saan-saan nakakarating, marangya ang buhay. No? Kung sinunod ko sila. Pero, hindi ko alam kung makikita ko sila sa langit. Hindi ko alam kung makakakilala sila sa Panginoon. No? Kasi nung 15 anyos po ako, nakakilala ko sa Panginoon, naranasan ko pag-ibig ng Panginoon, ang Diyos na matagal kong hinahanap ay natuklasan ako. Ang Diyos na kapag tumingin ako sa simbahan na hindi ko siya maapuha at hindi ko siya marinig, eh nakilala kong bigla. At akong makasalanan ay pinatawad niya. At nung makita ko yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo ay para sa isang katulad kong masama, natunaw ang puso ko, minahal ako ng Diyos, sobrang-sobrang pag-ibig ang naranasan ko sa Panginoon. Kaya't nung nagagalit sa akin ang mga magulang ko, ba't ako nagbabasa ng Bible, pinagbabawalan ako. Kaya ho nung 15 years old ako, pag nagbabasa ako ng Bible, alas 12 ng hating gabi, sa ilalim ng kumot, may flashlight. Kasi bawal magbasa ng Bible sa bahay namin. Pinagbawalan ako, pero hindi ko pwedeng pigilan. Panginoon ko ang pinag-uusapan eh. Tumubo sa akin, nagmahal sa akin. Kaya kahit inutusan ako na huwag akong magbasa ng Bible, nagbabasa pa rin ako. Kasi Panginoon ko nang pinag-uusapan. Pinagbawalan ako pumunta ng church. Hindi ako binibigyan ng pamasahe. Nilock yung gate. Ang ginagawa ko po, umakit ako ng bubong. Bumababa ako sa pader. Naglalakad ako mula doon sa hulo, sa may gitnang daan sa hulo. Nilalakad ko hanggang makarating ako sa Kalbaryo para mag-worship. And I come as early as I could because I want to be with my Lord and my Savior. No? Wala pong makapipigil. Kahit pigilan ako ng magulang ko, pigilan ako ng mga kapatid ko, ikandado po yung gate namin. Kuhanin yung Bible ko, wala po makapipigil kasi Panginoon ang pinag-uusapan. Kaya purihin ang Panginoon, sinuway ko sila, pero may paggalang. Sinuway ko sila, pero handa akong tanggapin ang mga konsekwensya. Sinuway ko sila, no? Pero handa akong harapin ang lahat ng mga parusa para sa akin, Panginoon. At dahil doon, mga kapatid, it paid off. And my mother came to know the Lord. My brothers and sisters all came to know the Lord. And then, finally, my father came to know the Lord. In 1 year, sa aking pag-aaral sa Phoebus College of Bible, pumasok po ako sa Phoebus, walang may gusto sa amin. Pumasok po ako sa Phoebus, walang susuporta sa akin. Pero nag-aaral po ako ng Phoebus at ang sabi ko lang sa Panginoon, Panginoon, ibibigay ko ang buong buhay ko sa iyo, wala akong ititira, lahat-lahat sa iyo, kaya lang, pakiusap ko lang, iligtas mo yung aking sambayan. And within 1 year of my study in Phoebus, they all came to know the Lord. Amen? Pwede pong palakpakan natin ang Panginoon. At hindi lang yun, mga kapatid, pati yung lolo ko, lola ko, pati mga tiyahin ko, pati mga angkan doon sa ubihan, halos lahat po yung nakakilala sa Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Amen? Kaya when you want to be a follower of Jesus Christ, it's costly. Medyo mataas ang presyo, kapatid, but it's worth it. Amen? Your relationship will be tested. And you will be challenged. Pangalawa, hindi lamang po relationship, kundi your freedom. In verse 27, sabi dito, ang hindi magpasa ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaari maging alagad ko. No? Ang hindi magpasa ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Okay. Sabi ng Panginoon, you want to follow me? Nung panahon na yun, sikat si Jesus, maraming follower, maraming pagkain, maraming palakpakan, maraming kasiyahan, maraming katuwaan. At ang mga tao ay giliw na giliw sumunod sa Panginoong Jesus. No? Nung hinarap ng Panginoong Jesus itong maraming mga tao na ito, sinabi niya, maliban na lang pasanin ninyo ang aking krus, ay hindi kayo maging alagad ko. Hindi sinabi ni Jesus na, you take up my teachings and follow me. O kaya, you take up my moral code and follow me. No? Kundi ang sabi ng Panginoong Jesus, you take up the cross. You take up the cross and follow me. Hindi sinabi ng Panginoon Jesus na gusto mo bang sumunod sa akin? Gusto mong sumunod sa akin? Eh, huwag mong kakalimutan yung ano mo, ha? Yung kwintas mo na may krus. Eh, hindi po pinag-uusapan dito jewelry. No? Ay, huwag mong kakalimutan yung ano, yung bracelet mo na mayroong krus. Ay, hindi po alahas ang pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan po dito, krus. At pagka pinag-usapan natin ng krus, ang ibig sabihin po niyan, handa kang maghirap at handa kang mamatay. Yun ang ibig sabihin nun. No? Parang sinasabi na i-take up mo yung electric chair para dyan kang mamamatay. Yun ang sabi ni Billy Graham eh. Ano pagkakasabi ni Billy Graham? Let me quote Billy Graham. At ang sabi niya, when Jesus said, if you are going to follow me, you have to take up a cross, it was the same as saying, come and bring your electric chair with you. Take up the gas chamber and follow me. He did not have a beautiful gold cross in mind. The cross on a church steeple, yung krus sa ibabaw ng simbahan, or on the front of your Bible. Jesus had in mind a place of execution. Come, follow me and die with me. Yun ang ibig sabihin nito. At noong panahon ng mga Romano, alam ng mga tao ang ibig sabihin ng krus kasi bahagi na ng kaugalian na ang mga kriminal ay ipinaparada bit-bit ang kanila mga krus. At doon po sa Israel mismo, nakaparada po dyan ang mga krus sa daan bilang babala sa mga tao na huwag kang gagawa ng krimen. Kasi ang katumbas ng gagawin mong kasalanan ng krimen ay pagbubuhat ng krus at dadaling ka doon sa bundok ng Kalbaryo at doon ka papatayin. Yan ang kinahihinatnan. Yan po yung EJK nung panahon na yun. No? Extrajudicial killing. Pero legal po yun. No? Legal way of killing the criminals. Kaya nung sinabi ni Jesus, kung gusto mo sumunod sa akin, pasanin mo ang iyong krus at sumunod ka sa akin kung gusto mo maging alagad ko. Kaya maliwanag po sa kanilang isip na talagang ito wala nang atrasan. It's a one-way trip. Going to your death, it's equivalent to dying. Meron pa bang gusto maging alagad ni Jesus? Kasi tayo, pagka pinag-usapan natin ng maging Christian ka, maging born-again Christian ka. Tapos ang dami-daming mga artista nagiging born-again Christian. Binabaptize dito kung saan-saan, ano? At nagte-testimony sila at makikita mo how joyful and how glamorous becoming a Christian is. Parang ang ating imahe sa pagiging born-again Christian sa panahon ngayon, eh, talagang classy. Parang merong status symbol na kapag ka Christian ka. Uy, kasama mo sila Gary V, di ba? O Christian ka pala. Then na-identify sa mga celebrities na the Christian. At parang cool maging Christian. Pero nung unang panahon, alam po nila ang pagiging Christian. Hindi po madali. It's not a walk in the park. It's not a bed of roses. Sabi nga ni Dietrich Bonhoeffer, cheap grace is the grace we bestow on ourselves. Cheap grace is the preaching of forgiveness without requiring repentance. Baptism without church discipline. Communion without confession. Cheap grace is grace without discipleship. Grace without the cross. Grace without Jesus Christ living and incarnate. So anong ibig sabihin ng pasanin mo ang iyong krus at mamatay ka? Ang ibig mong sabihin yan, kapag ka kasi ikaw ay pinagpasanan ng krus, wala ka ng kalayaan, pumili kung saan ka pupunta, wala ka ng karapatan para magreklamo, wala kang karapatang mamili. Talagang nakagapos ka. No? So, ibig sabihin nito, you have to surrender your rights, your freedom, your well-being and comfort. At dahil nga ang imahe ng ipako sa krus speaks of excruciating pain, being executed, so it also involves physical pain. Hindi naman tayo'y lalatiguhin o talagang puputungan ng korona ng tinik. Kundi maaaring we will go through some trials in life that we will be challenged physically. Bahagi ng pagtanda, marahil o bahagi ng kahinaan ng karupukan ng ating katawan, we will be challenged with health issues. No? There will be trials, hindi lang sa health, kundi sa mga opportunities na nagsasara para sa atin. Meaning you have to surrender your desires and your ambitions and be willing to be limited, to be hidden, to be placed in secret, to be sidelined. Ibig sabihin, no, hindi mo na pinagigiitan ang iyong sariling kagustuhan. Yun ang ibig sabihin ng pagpasan ng krus. No? Hahayaan mong si Jesus na ang siyang manguna sa iyong buhay. Either way yan eh. Pwedeng willingly you do it or sometimes you will be forced to do it. Pero mapalad ang mga tao na kapag humarap sa sangandaan, alam na niya ang kanyang pipiliin. Yung hindi na kinakailangan pagsaran pa ng pinto. Minsan bakulit tayo eh. Pipilitin pa rin nating buksan ng pinto pero nakasara na. Pero meron din na mga Kristiyano who are, nakita pa lang ang dalawang pagpipilian, alam na niya kung saan siya tutungo. At yung mga taong alam na kung saan tutungo, hindi na masyadong nasasaktan. Pero yung makulit, pinipilit na suntukin yung pinto para magbukas, nasasaktan. No? I pray that we will learn as early to discern the word of God and to listen to Him and to follow and obey Him. For example, dahil alam mo ang mahalaga at anong valuable, kaya mong tumanggi sa anumang promotion na alam mong magpapalayo sa iyo sa Panginoon. Minsan may mga promotion pero maglalayo sa iyo sa ministry. May promotion that it will take more hours of work, pero dahil ayaw mong magliban sa mahalagang life group o sa mahalagang paglilingkod sa Panginoon, you would forgo of certain promotions. Merong opportunity to go abroad, pero you decline. Why? Kasi alam mo, mapapalayo ka sa iyong asawa. At napakaraming kwento na naghiwalay na mag-asawa dahil sa trabaho. Napakaraming kwento na ang naging kauwian ay nadagdagan ng anak sa ibang babae, sa ibang lalaki. Nasa halip, oo, maraming pera, pero wasak ang pamilya. So there are those who would say, no, I won't go to abroad unless kasama ko yung asawa ko. Hindi ako mananatiling magstay sa Saudi Arabia or sa Europe or whatever or US ng dalawang taon tapos hindi kami magkasama ng aking kabiyak. So there are those who have this conviction. No. Kasi alam mo kung anong mas mahalaga. No. Siguro meron ka mga offer na ganyan. Amen ba? Meron ka ba mga offer? Sino dito inoferang mag-artista pero tumanggi ka? Ha? Kasi alam mo, maraming tukso, maraming mahirap. No? Sabi mo sa katabi mo, buti na lang, di tayo nag-artista. Kasi mabubulid tayo sa sa kasamaan. At napakaraming compromises. Amen ba? So, yeah. So, when Christ calls a man, He bids him come. and die. Die to yourself, die to your own preferences, die to your own choices. That's the cross. Pag pinasan mo ang iyong krus, handa mo nang isurrender ang iyong mga pagpapasya sa Panginoon. So, nakita natin dito, the demand of Jesus is very high. Relationships, number two. Freedom, number three. Possessions. Verse 33. Gayun din naman, no, hindi maaaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikuran ang lahat sa kanyang buhay. Okay. Meron ditong dalawang salita na mabigat at masakit pakinggan. Ano yung dalawang salita na yun? No? Unang salita ay lahat. Mahirap tanggapin. Bakit daw? Kailangan mong talikuran ang lahat. At pag sinabing lahat, ilan daw yon? Lahat. Ari-arian, kabuhayan, tinatangkilik, at lahat ng mga pinagpapahalagahan. Lahat. Lahat. Total. The cost is total. At yung pangalawang salitang medyo mahirap tanggapin ay yung salitang talikuran. Sabi mo nga, talikuran. Mahirap yun, di ba? Sa original na lingway, yung salitang talikuran ay magbabay. Say goodbye, bid goodbye to these things. Magpaalam ka at magbabay ka sa lahat. Yan. Sabi ni Dietrich Bonhoeffer, no, earthly possessions dazzle our eyes and delude us into thinking that they can provide security and freedom from anxiety. Yet all the time, they are the very source of anxiety. Madali tayong mabulag sa kislap ng kayamanan. Madali tayong marahuyo sa sarap na inaalok ng sanlibutan. At talaga pong tayo ay nabubulag ng mundo. Tingin natin na kapag tayo ay nagkamal ng kayamanan, tiyak na ang ating bukas. At magkakaroon tayo ng kapayapaan at kalayaan. Mas marami kang pera, mas marami kang options, mas marami kang choices, mas marami kang time, di ba? Less anxiety. Pero sabi ni Dietrich Bonhoeffer, yun ba ang totoo? Sa totoo lang, sabi niya ganun, mas maraming pagkakataon na iyan ang source ng anxiety. Ang sobrang, sobrang kayamanan. No? Kaya nga hinamon ng Panginoon ang isang lalaki na nagtatanong na paano daw siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Eh, sabi ng Panginoon, ay ano bang sinasabi sa kautusan? No? Sabi naman ng rich young man, eh Lord, nagawa ko naman na lahat ng sinasabi sa Bible. Yung sampung utos na sinasabi mo, I have fulfilled them. No? Mahal ko yung aking mga magulang, ganyan-ganyan. Hindi ako nangangalunya, hindi ako napabatay, hindi ako nang iimbot, hindi ako nagsisinungaling. I obeyed the commandments since I was young. Aba, natuwa si Jesus. Sabi niya, finally, nakakita ako ng isang taong nagsabi na talagang nagagawa niya. No? Hindi man perfect, but he's trying and he's doing well. Siguro mataas ang score nitong tao na ito. Kaya lang gusto nang tingnan ni Jesus mas malalim. Gusto niyang testingin. No? Kasi pwedeng nagagawa mo eh. Superficially eh. Pero anong motivation? At anong laman ng loob ng iyong puso? Kaya hinamon ng Panginoon itong lalaki na ito na isa lang ang bagay ang gawin mo. No? Kunin mo lahat ng ari-arian mo, ibenta mo. Lahat. Tapos, bumalik ka dito, sumunod ka sa akin. Nung marinig ng mayaman yun, natigilan siya. Huminga ng malalim. Kasi naiisip niya yung asset niya eh. Yung milyon-milyon niya sa bangko, yung ginto na nakatago doon sa vault, yung mga lupain sa probinsya, no? Yung mga building niya sa Makati, no? Naiisip niya lahat yun eh. Yung mga alahas, ang dami, no? Tapos ibibenta ko, tapos bibigay ko sa mahirap, tapos... Kaya po siya ay bumagsak ang balikat niya at napayuko po siya at siya ay naglakad palayo kay Jesus. At habang siya ay naglalakad, ano ginawa ni Jesus? Taas ng presyo eh, di ba? At taas ng demand. Eh nung naglalakad na yung mayaman, ano ba sabi ni Jesus? Ah, Brad, hindi ka naman mabiro. Joke lang yun. Pwede ba natin pag-usapan ito? Yeah. Kasi naisip ni Jesus siguro na mayaman ito, pwede magpatayo ng skyscraper, pwede magpatayo ng mega church, no? Mag-support sa mission, magpakain ng mga mahihirap, maraming pera eh. So pwede sabihin ni Jesus sa pag-usapan natin, pwede pa tayo mag-negotiate. But Jesus never lowered his standard. Jesus never negotiated. Hindi nakipagtawaran si Jesus. Hindi niya sinabi na, Brad, pwede namang forgives. Isa ngayon, isa mami ang tanghali, isa mami ang gabi, isa bukas. Pwede namang installment. No? And Jesus never explained himself into thinking na baka mami na misunderstood lang nitong lalaki na ito. Sayang naman, di ba? Sayang naman yung asset. Pwedeng na misunderstood lang, bro. Sabi niya, pwede ba explain ko lang sa yung ibig sabihin niyan? Hindi naman talaga literal na ibebenta mo. Ang sinatsik ko lang yung heart mo. O, ngayon, kung sasabihin mo sa akin na okay naman ang heart mo, di sige, halika. No, he never tried to convince the guy that he's worth following. He never tried to convince the guy that yung treasure na meron siya is worth nothing. Kung alam lang nitong lalaki na ito kung ano yung gini-give up niya, si Jesus yung gini-give up eh. In favor of titles, jewelries, gold, silver, lands, possession. Yun ang hindi niya mabitawan eh. Pero si Jesus kaya niyang i-give up eh. Merong isang lalaki na malapit na siyang mamatay, no, pero isang angel na nagpakita sa kanya, sabi niya, meron ka pang mga ilang taon, no, para mabuhay. So you can still invest in heaven. Ah, ganun po ba? Sabi niya sa angel, pwede bang pag-akit ko ng langit, magdala lang ako ng isang bagay na nakalagay sa attaché case? Isa lang. Nasa attaché case lang. No, para na sa gano'n, pagdating ko naman sa langit, ay meron akong dala-dala. Sabi niya, hindi pwede. Wala akong pwedeng dalhin sa langit. Sabi niya, sige na, pagbigyan mo na ako. Kahit isang suitcase lang, may madala lang ako sa langit. Hindi nga pwede. Sige na, sabi niya sa angel, sige na. Eh, medyo nag-isip yung angel, sige na. Isang suitcase lang, ha? Isang suitcase lang, dala-dala mo. O, sige. Ang ginawa niya, nung ilang taong nabubuhay siya, nag-ipon siya na maigi. Tapos, nakakuha siya ng mga ginto. Yun talagang pinakapurong-purong dalisay 24K na ginto. Nilagay niya sa suitcase. At nung namatay siya, pagdating niya doon sa kaharian ng Diyos, daladala niya yung kanyang suitcase. No? At sinalubong siya ni San Pedro. At ang sabi sa kanya, ay Brad, welcome. Maganyan. Okay. Ba't may daladala ka yata? Ano ba yung daladala mo? Eh, proud na proud siya pinakita. Ang kayamanan niya. Isang suitcase ng pure 24K gold. Walang katulad sa buong mundo. Sabi ni San Pedro, ba't nag-abala ka pang magdala ng aspalto? Ang dami niyan dito. Isipin mo, aspalto lang pala sa langit yung ginto. Pinagpunyagian mo, pinaghirapan mo, pinagsunugan mo ng kilay, inipon mong maingat na maingat, no? At talagang pinrotektahan mo sa bangko, nag-invest ka ng todo-todo, time, sweat, tears. And then, pagdating mo sa langit, yung palang pinakaingat-ingatan mo, walang kwenta. Yung palang kayamanan ng sobra mong pinagpahalagan. Walang value. Kaya mag-isip ka kung sino yung gi-give up mo. Kaya nga, it's a no-brainer. Sa mga totoong nakakilala sa Panginoon, no-brainer. Hindi pinag-iisipan, hindi na kailangan i-memorize. It's Jesus over wealth and possessions. Kaya lang sinabi ng Panginoong Jesus ito, kasi nga, ang puso natin, madaling masilo. Nabubulag tayo sa kislap ng kayamanan. Kaya't ang sabi niya, kung gusto mong maging alagad ko, kinakailangan talikuran mo ang lahat. No? You have to turn your back and say goodbye, no? To all this. Only one life will soon be passed, but only what's done for Christ will last. Kung mag-iimpo ka sa langit, no? Kung mag-iimpo ka, hindi lang dito, dapat mag-iimpo ka sa langit. But I'm not telling you na it's not about investing in heaven. It's not about that. It's beyond that. Kasi kaya hinamon ng Panginoong Yesus ang lalaki na ito, hindi para lang sabihin na mas mag-invest ka sa langit kaysa dito sa lupa. No. Actually, the challenge is not on investment, but the challenge is on allegiance. It's not what is more valuable, riches on earth or riches in heaven. It's not that. But who is more valuable? Not what. Kaya nung sinabi ni Jesus, ibenta mo lahat, bumalik ka, at sumunod ka sa akin. Imagine the invitation of Jesus. Come with me. Journey with me. Be with me. That is far better and greater than any riches. No. Amen. Now, why is the price so high? No? Tanungin niyo po ako bakit. Bakit naman kasi ang mahal-mahal? Ano yung huling tinanan mo sa mall na napailing ka? Tapos, ang mahal-mahal. Ang mahal-mahal naman. Napabuntong hininga ka kasi sobrang mahal. So bakit sobrang mahal? Tatlong dahilan kung bakit sobrang mahal. Number one is this. The cost of discipleship is great, but the cost of non-discipleship is far greater. Ang sumunod kay Jesus at maging alagad niya ay pricey. Masyadong mahal. Pero, ang hindi pagsunod kay Jesus ay sobra-sobrang kamahalan. Mas mahal. Diba sabi sa verse 28, dito sa passage din natin, kung isa sa inyo'y nagbabalak na magtayo ng tore, hindi ba siya uupo muna upang magplano at magkwenta kung magkano ang magagastos niya upang matiya kung may sapat siyang pera para maipatapos ang kanyang ipapatayo. Baka matapos mailagay ang mga pundasyon na hindi naman mayari ang tore, siya'y kukutsain lamang ng lahat na makakakita noon. Sasabihin nila, ang taong ito'y nagsimulang magtayo, pero hindi naman naipatapos. No? What's the danger? This is the danger of not counting the cost and not preparing well. Not really putting your life in the right place, having the right perspective. Sa Myanmar po, mga kapatid, nasa 1,600 na yung namatay dahil sa lindol. Kahit saan ka tumingin, ang mga buildings, mataas, mababa, nagko-collapse. So many buildings collapse. May picture tayo dyan, tama? Do we have that? Yeah. Actually, this is the... Hindi to Myanmar, this is Thailand. This is Thailand. Sa Bangkok, isang building lang nag-collapse. Yan yung building na under construction. And then sa Bangkok, ang namatay, 6 lang. Sa Myanmar, ang namatay, 1,600. Sa Bangkok, ang nagka-crack ng mga buildings ay nasa 169. Pero hindi sila structurally damaged. Ibig sabihin, pwede pa i-repair at pwede pa magamit ulit. What's the difference? Kasi sa Myanmar ay under ano yan, military rule, and the corruption is so prevalent, no? So ang kanilang mga construction puro mga substandard. Ang mga pundasyon mahihina. At nadadaan sa lagay ang mga bagay-bagay. Samantalang sa Thailand mataas ang kanilang standards sa mga building constructions. Bago ka makakuha ng permit, no, mga 1.5 years. Kasi you have to follow the procedure and you have to have the due diligence para matiyak na talagang kahit skyscraper yan, it will not really fall. And in Bangkok, there's so many skyscraper right now. Pero hindi naman na-collapse. Why? Foundation. So kapag tama ang tamang pundasyon at ang tamang proseso, no? Meron mang lindol at may mga hamon ng buhay, hindi ka magko-collapse. Pero kung walang tamang pundasyon at tamang proseso, no? Dahil sa corruption, it will fail, it will fall. So the consequences is tragic when there is non-discipleship, when there is no discipline, when there is no commitment. It's eternally tragic, lalo kung wala kang discipleship. If you do not want to follow the Lord. Kaya mataas ang presyo ng discipleship kasi nangangahulugan ito na kapag na-disciple ang isang tao ng maayos at siya ay nag-mature at siya ay nag-grow at naging matatag ang kanyang buhay pananampalataya, marunong siyang magbasa ng Biblia, nakakapag-devotion siya, meron siyang panahon ng pananalangin, meron siyang bahagi sa isang life group na kung saan nag-grow siya together with some brethren, brothers, sisters, journeying together, sharing life together. And then nasasanay na to train to share with others, natututong mag-share ng gospel, mag-witness, natututong mag-follow up, natututong mag-alaga, magmalasakit sa iba, natututong maglingkod. Imagine mo the impact of this sa kingdom of God. There's so many people who will come to know the Lord. The kingdom of God will advance rapidly. Pero kapag non-discipleship, hindi ka nagpa-disciple, mananatili kang umaattend lang sa church. Aattend ka pag Sunday, then pagkatapos sa service, uwi ka na. Then buong linggo, wala kang gagawin, kundi magtrabaho. Magtrabaho sa maghapon, mag-online gaming sa gabi. No? Or whatever, kung naman yung ginagawa mo. And then next Sunday uli. Non-discipleship is fatal. Non-discipleship is tragic to this nation. Kasi nga, wala tayong inatupag kundi yung sarili nating kaabalahan at wala tayong panahon para magmalasakit sa iba. To even care, to share the gospel to our fellow workers sa marketplace or sa school. Tumataas ang problema sa mental health, lalo sa mga kabataan. Tumataas din ang statistics sa mga nagsusuicide. So if there are no disciples in the campus, see how tragic it will be. Kaya mataas ang presyo. Okay. Because non-discipleship is costlier. Costlier for you and for the people around you. Kung di tayo marunong magpa-disciple, it will also affect our family. Number two, the cost of discipleship is great because the demand is really great. Ang demand talagang great because the cost is total. Sabi sa verse 31, O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna maupo upang pag-aralang mabuti kung kaya niya? Gamit ang 10,000 niyang kawal, sasagupa sa kalaban na may 20,000 kawal, 20,000 against 10,000. At kung hindi niya kaya, malayo pa lang ang kalaban, magsusugo na siya ng kinatawan upang makipagkasundo. Parang huwag na tayo mag-away kasi talo na kami. Check. No, no point of going to war. Mabuti ang asin, ngunit kung ang asin ay mawala ng alat, paano ito mapapaalat muli? Wala itong kabutihang maibibigay sa lupa kahit sa tambakan man ang dumi. Kahit ito'y tinatapon na lamang makinig ang may pakinig. No? So discipleship requires commitment to the highest possible cost. It's expensive, it is excessive. That's discipleship. Medyo mahirap. Gusto natin, maraming tao, full house sa church. Kaya lang talaga, mayroong sinasabi ang Panginoon na standard eh. It requires the highest possible cost. Para masabi mo, Lord, I am all yours at any cost. Ano man ang presyo, ano man ang bayaran, at any cost, I'm ready for the worst. Kaya mataas ang sinisingil ng Panginoon, no? Kasi talagang ano eh, it may or it may not bring us to the place that we have to pay such a high price. Highest price relationally, highest price physically, highest price materially. Ibang parang dapat itodo mo na, parang ganito, parang ganun ang ibig sabihin niya. Eh. Dapat itodo mo na yung commitment mo at yung pagtitimbang-timbang mo, itodo mo na sa maximum na handa ka na mawala ang lahat sa'yo, handa ka na maiwan ka mag-isa, handa ka na kahit yung kalayaan mo ay masikil, handa ka sa worst. Yun yung sinasabi ng Panginoon dito. Lahat ng disciples in all seasons, in every century, we must be ready to count the cost and be willing to pay the cost, even the highest price, para nothing will surprise you anymore. Alam mo yun, yung parang Hindi yung susunod ka sa Panginoon. Tapos pagka nagkagipitan, sabi mo, hindi naman ako nag-sign up para dito. Mabigat ito, ayoko na, atras na ako. Di ba? Konting bagay lang, gi-give up na. Pero yung umpisa pa lang, ready ka na. Kaya nga, nung nagpastor ako, sabi ko, magpapastor ako, ready na ako maghirap. Ready na ako na hindi magkaroon ng sariling pamilya. Ready na ako na maging pare, walang asawa. Ready na ako na eh, sino ba magkakagusto sa pastor? Di ba parang, di ba? Anong panahon namin? Wala eh. No? Ready na ako na hindi magkaroon ng sariling bahay at lupa. Ready na ako na mamulubi. And because I'm ready, no? Kahit ano mangyari, pwedeng harapin. Because I'm already dead in Christ. I've been crucified with Christ and I no longer live. Kaya kahit saan ako dali ni Lord, no? Kahit Indonesia or Europa, walang alintana. Kahit pa Cambodia or UK or Batak tribe or Makati, walang pinipili. Strike anywhere. Why? Ready na to the max eh. Ang tanong, ikaw ba ganyan ka? Do you have that conviction and that resolution that, Lord, I am dead already? Kaya kahit ano mangyari sa akin, come what may, I am ready. Pwedeng sakupin ng China ang Pilipinas at maging alipin tayo at wala na tayong karapatan Pwede mangyari yan. Ang tanong, ready ka pa rin ba maging follower ng Jesus Christ? Kung sakaling humantong sa pagkakataon, magkasakit ka, ayaw naman natin nun. No? Ayaw natin magkaroon ng cancer, ayaw natin magkaroon ng health issues. But in case dumating ang pagkakataon na ganun, are you ready? O tatalikod ka sa Panginoon, sabi mo, I did not sign up for this. But are you willing, even to that extent, to die with an excruciating death on the cross, just like Jesus Christ? Simple lang ang tanong, are you willing to suffer for Him? Ako, mas positive ang outlook ko eh. Kasi ang aking isa sa mga paboritong verse is in Psalm 23 verse 6. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. I am more optimistic. No? Kaya ang aking pananaw sa future is bright. Ang pananaw ko, maganda. No? Okay? I am ready for the best, but I am prepared for the worst. Dapat ganyan ang pananaw natin, mga kapatid. Optimistic ka, maganda ang pananaw mo sa bawat araw, maaliwalas at maganda ang naghihintay sa iyo, may pag-asang naghihintay ang bawat bukang liwayway. No? Pero hindi mo alam sa susunod na kanto kung anong pwede mangyari. As an accident may occur. No? A business challenge may happen. Pwede kang malugi sa iyong negosyo. Pwede mawala ang lahat sa iyo. Pwede kang looban, may magnakaw sa bahay ninyo. Mawala ang lahat ng mga mahalagang bagay sa iyo. Anything can happen. But the question is, are you ready for the worst? Are you? Kaya ang sabi ng Panginoong Jesus, kung susunod ka sa akin, itodo mo na. Para hindi na tayo nagkakagulatan. Para hindi tayo nabibigla. Para kahit mabigo ka, masaktan ka, hindi ka susuko. Kasi may Panginoon kang minamahal at pinaglilingkuran na sobrang nagmamahal sa iyo. Amen po ba? Kaya the price is so high. And few Christians are willing to do it. Panghuli, the cost of discipleship is great. Ayoko naman po kayong iwanan na nakahang sa isang napakalungkot na senaryo at nakakatakot na senaryo. The third is, the cost of discipleship is great, but the reward is far, far greater. Ang presyo ng pagiging alagad ni Jesus ay sobrang mahal, pero ang gantimpala namang naghihintay sa nagtatapat sa Kanya ay talaga namang hindi mo halos maisip kung gaano kaganda. It's far, far greater. In the same chapter, Luke chapter 14, verse 13, ang sabi dito, subalit kapag ikaw ay maghahanda, anyayahan mo mga mahihirap, mga lumpo, mga pilay at mga bulag. Kapag ganito ginawa mo, pagpapalain ka dahil hindi man nila masuklian ang ginawa mo, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Sabi mo nga, gantimpala. Sino daw magbibigay? Ang Diyos. Hindi liko ang Diyos para kalimutan ang lahat ng iyong ginawa para sa Kanya. Ang lahat ng magagandang bagay na iyong ginawa, kapatid, nakatalayan sa aklat. At hindi maaaring hindi magkaroon ng gantimpala sa muling pagkabuhay ng mga matuwid. Kaya nga laging sinasabi, you know, serving the Lord doesn't pay much. Serving the Lord doesn't pay much, but the retirement plan is out of this world. Kaya walang anumang bagay na binayaran ka dito sa mundo nung mula na makilala mo si Jesus, no? Dahil nga sa pagsunod mo kay Jesus, yan ang mga katumbas na mga sakripisyo na ginawa mo, hindi maaaring hindi yan gantimpalaan ng Panginoon a thousandfold in the resurrection. Ang tanong lang, are you ready? Are you ready for the worst? Amen? But are you prepared for the best? Are you excited for the best? Amen? Excited ka ba sa best? Kasi pwedeng ganun eh. Yes, Lord, I'm ready. I'm prepared for the worst. But I'm excited for the best. The best is yet to come. Kasi baka mamaya, hindi ka handa. Dapat humanda ka. Sabi mo sa katabi mo, humanda ka. Kasi ang gantimpala ng Diyos ay sobra-sobra. Hindi mo sukat akalain. Mamamangha ka pag nakita mo. At magsisisi ka pa nga bakit hindi mo pa tinodo. Kasi grabe ang reward ng Diyos. Amen ba? Malalaglag ka sa upuan mo kapag nakita mo yung reward ng Diyos sa buhay mo. Amen ba? Parang yung isang matandang ano, nanalo ng loto. Nag-uusap-usap yung magkakapatid at yung mga anak at mga apo. Paano natin sabihin kay Lolo, nanalo ng 200 million? Nanalo ng 200 million, eh may sakit sa puso. Baka mamaya pagka sinabihan natin si Lolo, nanalo siya ng 200 million, atakihin sa puso, mamatay tayo pa, naging dahilan ng kamatayan ni Lolo. Anong gagawin natin? Sabi natin si Pastor, kaya ni Pastor yan. Tinawag nila si Pastor, Pastor, pwede ba kausapin mo si Lolo? Bakit? Nanalo po sa loto. Oh, eh baka po atakihin sa puso pag nalamang nanalo ng 200 million. Ay, ganun ba? Huwag kayong mag-alala. Ako bahala. Kaya ko yan. Dilapitan ni Pastor yung lolo. Sabi niya, lo, tang. Sabi niya ganun. Kung sakali bang kayo'y nanalo sa loto ng 200 million, ano pong gagawin ninyo? Ang sabi ni Lolo, eh Pastor, kapag ako talaga nanalo sa loto, sa 200 million, ibibigay ko sa iyo yung kalahati. Sa sobrang tuwa ni Pastor, inatake sa puso, patay. Sabi mo sa katabi mo, humanda ka. Pag dumating yung gantimpala, baka hindi mo alam kung saan mo isilid ang iyong kagalakan. Ano, baka pagdating sa langit, atakihin ka sa puso. The reward is out of this world. Serving the Lord is really, really a privilege. Amen. Amen. Kaya itong tatlo na ito, mga kapatid, kaya ho, todo-todo na ang presyong binigay ni Jesus eh. Kasi naman, todo din naman yung bigay niya sa'yo. Amen? So the cost of discipleship is great because why? But, you know, because non-discipleship is far greater. The cost of non-discipleship. No, the cost of discipleship is great because the demand really is great. Medyo mahirap talaga. Kaya itodo mo na yung preparation mo sa worst case scenario. Todo mo yan. And then ang tanong, imagine mo na, no? Mawala ang lahat sa'yo. Ihanda mo ang sarili mo for that. Because that can happen. The freedom that we enjoy here in the Philippines can be lost. That can happen. Hindi siya remote. Anything can happen. The worst can happen. But are you ready for the worst? But more than the worst, are you excited about the best? I want to show you a video clip. A very short video, mga 3-minute video clip. Actually, napalabas ko na ito before, but I want you to see what will happen to this world. No? Pero bago natin panoorin yung video, basahin muna natin yung 2 Peter, verse 3:10-13. Okay, sabay-sabay nating basahin. Ready, go. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng magnanakaw sa gabi. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay mapaparam na may malakas na ugong. Ang lahat ng mga sangkap na bumubuo ng sanlibutan ay masusunog at mawawasak. Ang lupa at ang mga bagay na ginawa na naroon ay mapupugnaw. Yamang ang lahat ng bagay na ito ay mawawasak. Ano ngang pagkatao ang nararapat sa inyo? Dapat kayong mamuhay sa kabanalan sa pagka-makadiyos. Hintay ninyo at madaliin ang pagdating ang araw ng Diyos. Sa araw na iyon, ang langit ay masusunog at mawawasak. Ang lahat ng mga sangkap na bumubuo ng sanlibutan ay matutunaw sa matinding init. Ngunit ayon sa pangako ng Diyos, tayo naghihintay ng bagong langit at bagong lupa. Ang katwiran ay mananahan doon. Ang mundong ito nakatalaga sa apoy. Kaya lahat ng iniingatan mo dito, matutunaw, mapupugnaw. At ang mananatili lamang ay ang mga bagay na inalay mo sa Panginoon. Okay. Panoorin natin itong ending ng movie, The Knowing.
Where's Caleb?
Caleb's safe.
We're going to stay on the air for as long as possible. All we can say is what we've been repeating all morning. Get to any kind of underground shelter. Control the satellite. That's up.
This isn't the end, son.
I know.
Sa isang iglap, mga kapatid, pwedeng mawala ang lahat. Pero ang mananatili hanggang wakas ay ang Panginoon at ang lahat ng mga pinagkatiwala natin sa Kanya. Amen. Kaya sana ngayon pa lang magkaroon tayo ng resolusyon sa ating puso. Lord, I want to be your disciple and I will follow you no matter the cost. And I will tell you, Lord, I'm all yours at all cost. Even to the highest cost that I will be paying. Kasi anumang sakripisyo na gagawin ko at anumang hirap na dadaanan ko ay hindi pa rin kayang itumbas sa ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Ang Diyos, walang kasalanan, banal, dakila. Doon sa krus, namatay ng isang nakakapangilabot na kamatayan. Nakakahiya. At napakasakit na kamatayan. Siya ang ating Panginoon. At ginawa niya yun para sa ating kaligtasan. Kaya marapat lang, nahinga niya tayo ng ganun ding pagtatalaga. Pero mahalaga ang muna makilala mo siya bilang yung Panginoon at tagapagligtas. Amen and amen.